Kai kurie iš jūsų labai toli esate, tai čia tikrai neįsirašo jūsų balsas. Aš prašyčiau jūs tada atsisėsti arčiau, nes vietų tai yra. Ir taip pat tart aiškiau žodžius, nes vis tiek įrašė, tai nu, jūs patys suvokit, kad tai bus nemalonu klausyti apie įrašą, jeigu nesupranti žodžių. Kokį žodį turite jūs? Mums visiems.
Aš mėgstu paklausyti tų žmonių, kurie garsiau atvažiavo.
O, matai, tu ne čia sakai garsiau. Tai įsivaizduok, kas lieka įraše. Nieko nelieka.
Man patinka. Paklausyti užsieniečių, kurie yra atvykę. Šiuo metu tai pasitaiko, kad aš suklausau, na, sakykime, amerikonų, anglų, vokiečių, prancūzų, kurie atvažiavo arba į Lietuvą, arba į Rusiją. Tai va šiuo metu daugiau į Rusiją ir išmoko su kalbą. Pasakyti, jie ten yra filologai, vertėjai, žinau, dar kelias kalbas, kas yra nebūdinga angliakalbėm. Nes pas jos, nu, jie visur gali susikalbėti anglų kalbą. Ir dabar iš vieno anglo, iš anglų, ima interviu rusų kalba, jisai kalba puikiai rusiškai. Ir tas interviu yra labai įdomus, nes vis dėlto man pačiai teko patirti tą anglosaksonišką vatį, mokytis jų kalbos ir tarpusti jų dvasę. Ir aš prisimenu, kaip jos nemokėdama, aš suprasdavau, ko iš manęs nori. Ir man buvo tas neaišku kitol, kol aš neperskaičiau Jėzus apreiškimo ir aišku, Rantijos knygos. Tada aš supratau, kaip man būdavo nesuprantama, kaip aš suprantu. Ir dabar aš žiūriu tą vieną anglą, kuris gyvena Rusijoje jau iš 15 metų, puikiai kalba rusiškai, turi rusą žmoną. Ir jisai išnagrinėjo savo šalies himną. Nu, įsijaukė dušę, ką jie ten kainuoja gėdą. Ir Rusijos himną. Ir jisai sako, jūsų himnas, jisai kreipiasi tą rusą, yra apie jūs. Apie liaudį, apie resursus. Ir jisai jaučia kažkokią dvasę žodžiuose. O kada anglų himna, tai ten yra Dieve saugo karalienė ir daugiau nieko. Ir va, jisai tuos pastebėjimus ar kažkaip eilėraščius, ar ten kažką paskaitė, ką jisai galėjo priimti dvasiai, jisai pasakojo, man buvo labai įdomu klausyti. Bet tada tas vedantysis rusas, jūs visi esat girdėję dainą, kažkaip Vyšaus kalniom, Napolė, ta daina yra be galo graži, jinai yra labai dvasinga, aš nežinau, ar jinai yra ukrainiečių, ar rusų, ir ten ta daina parodo, ją dainuoja, įrašas padarytas 90 kažkokiais metais, labai graži daina, ir tada jo paklausė, pasako, aš dabar neatsimenu rusiškai, jums nepasakysiu, tiksliai tų žodžių, reiškia, jam pasako įrūtes ir va, kaip tu gali paaiškinti. Ir jisai visiškai suglumęs paprašo, duok man 30 sekundžių, aš pagalvosiu. O žodžiai, kurie buvo jam pasakyti, jisai sako, tai kam jisai anglas sako, tai kam jis išėjo į tą lauką naktį su arkliu. Tas rusas toksai pasimetęs į jų žiūrį. Ir nieko nesako, laukia, nu gal, va, tam tupam anglui kažkas ten susigulė širdį. Ir jisai sako, nu, romantika, naktis, dangų, žvaigždės su arkliu, gali praliekti per lauką ir ten naktį bus kitoks pojūtis. Reiškia, ta dvasia, netgi vat mokyme buvo pasakyta, kad vertime daug nutrupa, netgi žmogus, būdamas ir vertėjų, jisai negali perimti tos šalies dvasios. Kada aš važiuoju troleibuse, dabar kai šalta, vakar dienas, kad šiandien tiek daug nemačiau, tiek vakar, makalavos po troleibusus. Ir aš kai žiūrėjau į veidų žmonių, aš nežinau, ar šaltis, ar aišku, tie kažkokie mandresni veidai sėdi mašinose, jų nematysi autobusuose, troleibusuose. Bet aš taiga save permetu kažkur kitų, kur mačiau veidus. Ir aš visą laiką galvoju. Kaip mes turėsim tą šviesą nešti pasaulį, kai ta mūsų dušė yra tokia susitraukus, susigūžus. Ir šiandien važiuodama autobuse, kalbėjau su moterim ir jinai daugybę kartų manęs atsiprašė. Aš tavęs labai atsiprašau, bet aš mėgstu pakalbėti. O sakau, jeigu jūs žinot, aš irgi mėgstu pakalbėti. Ir aš ją dar pakvečiu į svečių. Ir jinai daug kalbėjo apie pastininką, kaip pastininkas turi kažkokią vertę, teikslą, kultūrį turi. Ir aš galvoju, dabar reikia ją išgąsdinti. Sakau, aš neva, jinai apie mėsą kalbėjo. Ir vieną dieną, reiškia penktadienį laikos pastininko, ypač dabar per adventą, ir kada jinai vieną dieną nevalgo mėsos, jau kitą naktį, dar mėgina pratemti, vaikai žino, kad mama nevalgo, anūkai žino, kad močiutė nevalgo mėsos, o jai iš karto naktį sapnuojas dešros. Ir man tai buvo linksma su ja kalbėti. Ir mes jau privažiuojam miestą, tai reikės ištikti. Ir aš sakau, žinot, su ko aš jums pasakysiu, labai viešą paslaptį. Aš 18 metų nevalgo mėsos, žuvies ir kiaušinių. Taip galima. Sakau, man nesisapnavo niekada dešras. Ir man, sakau, darbė net atnešė pakabino dešrą. Ir iš manęs mėgino. Sakau, taip, aš visiems paaiškinau, kad dešra kvepia. Aš prisimenu ją, bet jinai man yra nereikalinga. Tai va, kai galvoji apie tą terpę, kurioje tu gyveni, jinai yra kažkokia komiška, linksma, liūdna, nesuvokiama kitiems, kaip va, vieni gyvena ir kitiems. Netgi mokėdami kalbą negali suprasti jos dvasios, netgi būdami dvasiniam kelyje, gali būti plastikiniai. Čia man teko pabendrauti su vienu buvusiu rantu, tai mane greitai atkreipė ir greitai atsiprašė. Ir aš supratau, kad galbūt iš tikrųjų jų nereikia kontaktuoti daugiau jokių atvejų. Nes kažkaip galbūt suersinu žmogų, tai jo iš tikrųjų gal geriau mirstis ir liūdna darus, kai tu tiek daug žmonių žinoji ir atrodo, kad buvo neįmanoma, kad jie gali dinkti arba... Tai va tokios šaltos mūsų.
Ačiū tau. Mane dabar pastaruoju metu domina YouTube žiūrėti, kaip moko amerikonų anglų kalbos, bet tokios kalbos, kurie yra, sakykime, šnekama kasdieniai aplinkoj. Ir ta, sakykime, mokytoja, jinai aiškina. Štai, sako, jūs mane suprantate, kadangi aš raiškiai kalbu, o kasdienį aplinkoj nėra to raiškumo. Yra garsai praleidžiami. Ir mane nustebino tai, kai aš buvo mokykloje, tai mus mokė kalbėti kuo taisyklingiau lietuviškai, kuo gražiau, kuo literatūriškiau. O dabar tie, kurie mokosi literatūrinės kalbos, moko, kaip suprasti neliteratūrinę kalbą, kokia šneka aplinka. Tarsi vertėjas į tą pasaulį, kuriame yra na, žemesnis lygis. Ne tą lygį kelt, kad kalbėtų literatūriškai ir raiškiai, bet raiškiai išnekančius nusodinti. Tai yra tendencija. Ir aš dėl to sakydavau, kad aš dirbau televizijoje ir atvažiuodavo amerikonai, britai, australai. Aš sakydavau, kodėl jūs negerbėt savo kalbos? Kodėl jūs nesistengiate kalbėti raiškiai? Nespėjat vieno žodžio ištarti iki galo, jau antrą jūs paleidžiat į gyvenimą. Nukandė pabaigą nuo žodžių. Tai štai dabar atėjo akimirka, kai per YouTube moko, kas kito žodžius. Skubėjimas yra. Vat nereikia nieko iki galo padaryti. Tai yra atsispindi gyvensenui. Tada mąstymas yra iškreiptas. Jam sunku iki galo padaryti, kantrybės nebeturi. Ir grožio nebesupranta. O jo kalba tai yra grožis. Mane liūdina, nepaprastai liūdina. Dabartinės kalbos užterštumas. Amerikoniškais, angliškais žodžiais, rusiškais keiksmažodžiais, tarp jaunų žmonių, arba tuščiom frazėm, kurios nieko nesako, ten panašiai kaip karočia, karočia, ką ypač mėgsta moksleiviai sakyti. Tai yra tarša, tarša dėl to, kad viduje nėra gyvasties, jie yra negyvi šešėliai, jie vaikšto. Ir štai poveikį duoda kalbai, kuri yra gyvas organizmas. Štai tokie duoda kalbai. Ne tie, kurie yra kalbos elitas, kalbos grandai, kurie gali kalbą papildyti gražiai žodžiais, bet tie, kurie yra nusmurgę žodžiai, svetimi žodžiai. Ir štai dėl to aš jums sakau, neturėkit, nors tai gali daug ką įžeisti. Neturėkit savo mintyse, kad jūsų vaikai, jūsų anūkai turėtų svetimtaučių partnerių. Anglą tegu turi anglė, škotą tegu turi škotė, lietuvį tegu turi lietuvaitė, žydą tegu turi žydaitė. Ir tuo labiau rasinio negali būti, kad negras su baltuoju. Negali būti sueities tarp rasių. Šiandien yra tuščia dykuma. Ten važiuoja kažkas dykumoj savo pramogai, ten Dakaras ir moka didžiausius pinigus. O turi būti Lietuvoj, Lietuvoj puoselėmas lietuviškumas, lietuviškas sportas tarpusavyje. Aš kada pasižiūriu, dabar nustoju ir žiūrėti, krepšinį, aš žiūriu vieni negrai žaidžiu Lietuvoj. Nu, tai koks čia yra lietuviškas sportas? Ką, blogai žaidžia lietuvaičiai? Tai yra požiūris, valdžios požiūris, tai yra nuolaidžiavimas. Žodžiu, nusmurgdytą tautą, kad ji neliktų kaip tauta savaja, savastimi, tapatybe. Šita tauta yra, kaip man pasakė kurėjas, mano pasirinkta nešt gyvąją šviesą. Aš ją saugau, puoselėjau. ji išliks. Bet ją reikia taip pat saugoti, kad ji nebūtų užteršta. Nėra dvasinio pabudimo, dėl to ir yra per ankstyvas mėginimas sumaišyti rases. Žiūrėkit, iškyla problema, kokia kultūra auginti vaikus, jeigu yra musulmonas ir katalikė. Tai kokia religija bus tų vaikų? Iškart konfliktas atsiranda. Ta šeima negali būti patvari. Ji įsiskirs natūralu. Arba turės vienas užvaldyti. Tada kitas bus nuskriaustas. Jis galės susitraukti. Arba tiesiog, jeigu charakteris bus aštresnis, tada bus konfliktai kasdien. Tai dėl to tiek tautiškumas, tiek rasės. Mes tai esam baltoji rasė. Taip pat tyrastis turi būti išsaugota. Bet tai priklauso nuo jūsų mąstymo, koks yra jūsų viduje požiūris. Ir tai, ką sako, čia turi būti tolerancija ir panašiai. Tai gali būti tolerancija, bet žvelgiant į negrus Afrikoje, tegu jie būna tenai savo aplinkoje, tegu būna jie kitokie, savimi tegu būna. Kaip ir mes, būdami čia, esam savimi kitokie. Ir tada pasaulis tampa įvairus. Ir gera tada tame pasaulyje gyventi, bet nėra konfliktų, nėra susipriešinimo. Kiek dabar jau atsiranda konfliktų tarp tų, kurie yra iš Ukrainos. Jau kyla konfliktai. Nes nemoka kalbos. Dirba gydytojais be kalbos. Nes įvaizduokit. Tai čia yra absurdas. Dėl to, kad nėra dvasinių mokytojų. Štai esmė. Politikas, kuris yra pasiekęs viršūnę ir be kūrėjo, jis ne savo vietą įsėdi. Jis neturi būti šitame poste, nes jo pasaulėžiūra yra labai ribota. Iš vis, pirmiausia, technokratai, jie negali būti valdžioje. Kaip ir kariškiai negali būti valdžioje, sakykime, buvę kariškiai. Nes jų mąstymas yra labai fokusuotas, sukoncentruotas. Viena kryptimi. Kariškiai buvusiam įsakymą įvykdyti, ir nieko nemastyti, nes mąstymas iškart atmiešė va, tą energiją, kurią tu turi panaudoti įsakymo vykdymui. O jeigu tu pradedi mąstyti, ar čia vykdyti ar ne, jis protingas, neprotingas, viskas, tavo energija paleista jau nebe įsakymo vykdymui, o kritikai. Ir tu kaip kareivis nebetinkamas. Arba technokratai, kurie turi tam tikras užduotis, bet siauroj, tam tikroj plotmėj, inžineriniai plotmėj. Šalies valdymas ir jai vadovavimas, tai yra apėmimas visumos, visuomenės, numatymas priežasčių ir pasekmių ateityje po keliasdešimties metų ar po kelių šimtų metų. Reiškia, čia turi būti pirmiausia, humanitarai, nes jų mąstymas buvo net universitete kreipiamas į filosofiją, į istoriją, net į antikos dalykus, į literatūrą, įvairių šalių, dėstomos tokios disciplinos, ūsienio šalių literatūra, ūsienio šalių istorija. Visa tai formuoja pasaulėvaizdį tiems, kurie studijuoja tos dalykus. Natūralu, tie techninių disciplinų studentai, jie neturi tokių dalykų. Jų negali mąstymo nukreipti universitete, nes nėra tokių programų. Štai dėl ko per rinkimus neturėtų būti registruojami kandidatai tiek į prezidentus, tiek į parlamento narius, tie, kurie inžinieriai, prie to, ką aš pasakiau, kariškiai buvę, Žodžiu, visi technokratai, kurie neturi, sakykime taip, atrasto viduje kūrėjo. Jeigu jie tik gyvena intelektu, kokį gavo, sakykime, universitete, o paskui gyvenime, kadangi dirbo pagal tą specialybę, tai vėl tai yra toj srity, kaip ir verslininkai. Jie formuoja vieną kryptimį mąstymą. Pelnas, pelnas, dar didesnis pelnas. Vat aš jums parodysiu tokį pakelį. Nusipirkau, tiesiog paragau, kas čia yra. Čia yra jūros dumblių, jie yra išdžiovinti, mažas, paskui jos karštyje apdorotos ir išeina tokios kaip plonytės plėvelės. Jos skanios, bet verslininkai ką padaro? Taigi ne iš kasyklų ten išgautos jūros dumblius, pilna jų. 2 gramai kainuoja 2 gramai eurą. Padauginkit, kiek tai būtų 500 eurų už kilogramą. 500. Tai aš nusipirkau skanu. Iš tikrųjų skanu. Bet kaina yra neadekvati tiems resursams, kad jau už 500 galėtum pardavinėti kilogramą, tai turi būti tokios sąnaudos panaudojamos. O čia yra žolė, kuri auga vandeninė. Ir laisvai jas galima išgauti. Ir yra tų, kuri išgauna, ir yra kita forma, kadangi aš jūros dumblius perku daugybę metų. Normali kaina ten būna, pavyzdžiui, kokie ten 80 gramų ir kainuoja ten kokie ten euras, mažiau negu euras. O čia 2 gramai euras. Štai, tas mąstymas pelnas. Tai koks gali būti bankininkas prezidentas? Nu, įsivaizduokit. Jo mąstymo vektorius yra tik tai pinigai. Jokio dvasinio resurso. Jokio humanitarinio resurso. Pateikti į nuogą teiginį gerovės valstybė. O turinys gerovės. Koks yra turinys? Kuo jis turi būti pripildytas? Apie turinį aš niekada negirdėjau, kad būtų pasakyta, nors žodis. Dėl to gerovės valstybės ir nebus be kūrėjo niekada. Tai aš jums dabar ką pasakiau. Tai įsivaizduokit, kiek turi būti apribojimų. Pradedant nuo santokų ir baigiant registraciją kandidatų. Tai čia yra tik tai vektorius, kad nors kiek ateitų išmintingesnis vadovas arba įstatymų kūrėjai. Bet šito nebus. Šito apribojimo nebus. Iškart, jeigu tai pasakytos apribojimas, ką aš pasakiau. Demokratija, viskas pažeidžiama. O tada per tą pseudo demokratiją jūs gausit pasekmes. Nauji tie seni išrinkti parlamentarai, prezidentas, jie elgsis dar blogiau negu iki šiol. Ir tada kalba bus dar daugiau laužoma, teršiama. Ir matysite čia daugiau aplinkoj ir kitą taučių, ir kitą rasių. Ir tada lietuvaitės kentės. Deja, be kūrėjo viskas tik degraduoja. Čia yra jau aksioma. Jos įrodinėti nereikia. Jie yra akivaizdi. Tai prašau.
Mes kartais pašimtų kolektyvę ir žmonių, kurie pensijoje. Tarybų sąjungoje, kada žmogus dirbo didelioje gamykloje, tendencija buvo, kad darbininkai gavo didesnę algą už inžinierius, kurie buvo baigę įsidėję aukštąjį mokslą. Šiuo metu, kadangi mes esam tokioj imperialistiniai, kapitalistiniai sanklodoj, siekiant pelno, o kaip iš tikrųjų turi būti sauga, nes ta kerpama avis gauna fig, nieko. Yra pastatoma firmos, kaip čia pasakyti, nauda, jinai turi turėti va tokį, jinai turi būti auganti. Ta žmogus, kuris neša savo kailio tą visą sunkų darbą, ir tie, kurie sėdi kontoruose, buhalteriai, ekonomistai ir visokie, kurie dirba fiziškai lengviau, galbūt su galva, nes man teko pabūti, va dabar daugiau dirbti gamyboj, tai yra pirmas mano darbas, man teko pačiai dirbti su galva, ir aš žinau, kaip tu išvargsti ir turiu ką palyginti, nors buvau žymiai jaunesnė, bet kada tau aižos kaulai, tai vat kokie turi būti, vat pagal kurieji, vat kaip turi būti paskirstomas uždarbis, ar kerpama avis gauna, ar tas, kaip jau noris pasakyti negražų žodį, vadybininkas, kuris dar kartais gali nu ir pasityčioti, betgi alga jam uždirba tie, kurie dirba toj gamyboj, nes be tos gamybos, bet kada gerai apgalvoji, kiekvienas žmogus toj firmoje yra mažas varžtelis. Tai tarybiniais laikais mėgino atiduoti didesnę algą darbininkui, nes jis iš tikrųjų dirbo, sakykime, gamykloj, aš su labai daug žmonių bendrauju, su kai kuriais nebendrauju, bet žinau, kad bendravo, man perduoda rinkėjus. Ir čia viskas įvyko nesenai, ir man pasakojo, kaip ten buvo, ir iš tikrųjų, ir mano viena ta bendradarbė, kuri pati dirbo gamykloje, neturėdama aukštojo išsilavinimo, o po to neakivaizdžiai jos siekė, ir jos auga patapo mažesnė. Tai va, man įdomu, kur yra ta teisybė, kaip ta kerpama avis, kuri gauna minimumą, kaip jinai turi išgyventi ir kaip tada bus tam urandų kuriamam pasaulyje, arba ką galima pasakyti dabar, sakykime, mano darbdavys, mes esam dabar tokiam tarp išgyvenimo ir išnykimo, kai visi žmonės paliks be darbo. Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Ir aš tą jaučiu, aš skaičių nematau, bet aš irgi moku skaičiuoti. Ir auginant produkciją, mes dabar pačią kraunam tą produkciją. Ašgi žinau, kiek kas kainuoja ir galiu paimti kalkuliatorių. Netgi be kalkuliatorius galiu atmesti, kiek tai yra, kiek išeina algom. Baisinį kiekį, pavyzdžiui, mano darbe suėda vandens kaštai, elektros kaštai. Niekas tau nevežios. Tie, kurie vežioja logistiką, man važiuojant pas mamą, pavyzdžiui,
klausyk, nesiplėsk, mes jau turim to išeiti. Dar prie arbatos nesidėjo.
Aš daviau laiko gerai apgalvoti, paaiškindama tą vietą.
Atsakymas yra paprastas. Jeigu tai yra privati kompanija, tai reikia tam, kuris yra savininkas, mokėti tiek, kiek jisai norėtų gauti dirbdamas tokį patį darbą ir sutiktų už tą darbą dirbti. Ir viskas. Nėra kitokio motyvo. Tu gali tuos pinigus, kurių tu nesumoki, turėti savo kaip pelną, bet tai bus jau nedori tavo, nešvarūs pinigai. Jau kūrėjas jų nebeuskaito, kad tu darai, kaip verslininkas uždirbai pelną. Nes tu pavogė iš jo pinigus. Jis uždirbo tau tas, nu, sakykim, didelius pelnus. Bet tik tai ta sąskaita, kad tu jam apvogęs jį, nesumokėjai jam priklausomų pinigų. Tai štai tau duoda kurėjas galimybę. Už kiek tu sutiktum tą darbą pats dirbdamas, kad tau mokėtų. Štai va tą savo įžvalgą, savo tą kilną širdiškumą ir įgyvendink, mokėdamas tiek tam. Bet čia vėl priklauso nuo to, koks yra to savininko mąstymas. Kokia jo yra įžvalga. Juk įsivaizduokit, kada maždaug yra nustatoma minimali darbo užmokesčio suma, kurios negali būti mažesnės. Tai rodo, kad visur orientacija yra į minimumą. O juk tas pats darbas, kirtai pavyzdžiui ten sieną, menamą sieną, pasiekiai Vokietiją, tas pats darbas jau turi kitokį reiškia, įvertinimą. Tai ar jis kitoks tas darbas, kodėl tenai yra toks užmokestis, kadangi yra tam tikros istorinės susiformavusios aplinkybės. Nors ir dabar jos pradeda skriausti, mažintos atlyginimus ir Vokietijoje, ir Anglijoje, mažina jau labai didelį tempą. Bet čia kas yra, tai čia jau kalba eina apie išgyvenimą tiem žmonėm. Tai valdžia dėl to yra tokia, kadangi jinai yra technokratinė, nėra tų plačiai mąstančių. Tai kol yra tokios galimybės, jie mano, kad štai su minimumu užtikrins bent kažkokias minimales pajamas, kad žmogus pragyventų. O kas tas pajamas nustato? Vėl nustato tokie patys, tik tai ant popieriaus viską registruoja. Bet verslininkai vėl atsiranda tokie, kad tai nepilno etatų priima, kad vėl dar mažiau mokėtų. Ir yra toks žaidimas. Tai kol vyksta toks žaidimas, apie jokį teisingumą negalima mes ne tik samprotauti, bet jo ir mėgint siekti. Neįmanoma. Tai va čia tam ir reikalingi dvasiniai mokytojai. Juk čia yra užburtas ratas. Nes jeigu, pavyzdžiui, verslininkui pasakysi, va tai, ką aš dabar pasakiau, sakysi, iš kokios pajamų galėsiu paimti tokius atlyginimus. Nėra tokio pas mane, sakykim, apskritai kompanijoje uždarbio, kad man uždirbti tokius uždarbius. Bet pirmiausia, turi būti skleidžiama mintis, kuri paskiau pasieks vis daugiau protų, kad pamastytų ne iš karto, kodėl estai, pavyzdžiui, gali tą padaryti ir jie daro. Ten mažiau suvaržymų yra. Čia vieni suvaržymai, o ant tų suvaržymų dar nauji suvaržymai. Ir taip yra piramidė išreikiuojama. Vien tik baudos, pažeidimai ir persekiojimai. Visa sistema netinkama. Ne tik tai, sakykime, vienoj kompanijoje ar kitoj kompanijoje, apskritai ekonominės, politinės sistemos nėra. Yra chaosas. Tik jis dar leidžia, šiek tiek kažkokį tai centą uždirbti, dar žmonės neina vienas prieš kitą su peiliais dėl duonos kasnio. Bet ateis ta akimirka, jeigu šitaip tęsis toliau. O be kurėjo, tai sustabdyti šito neįmanoma. Gyvulinio proto godumas yra nepasotinamas. Ir kiek be turėtų pelnų, jų niekada nebus užtektinai ne vienam verslininkui. Jūgi yra priklausomybė nuo pelno, kad jie galėtų pasidemonstruoti vienas prieš kitą suėję, o tai kaip metai baigėsi, o dar geresnis pelnas. Ir atsiranda tada tokių laikraščių kaip pseudo verslo žinios. Nežinau, ar dabar dar jos eina ar ne, bet jos spausdindavo lietuviškų kompanijų ten šimtuką ar dar daugiau tam, mėgdžiodami Forbes'o ten visokius turtuolių sąrašus. Ir tada visi vėl skaičiuoja, tai kuriem ten dešimtukė yra kompanija. Ir prasideda vardan blizgučių, vardan kažkokios vietos tame sąraše. Kiek yra tų kompanijų, kurios, jokingas sakyt, nustatinėja prestižą universitetų, pasaulinių, įvairių bendrovių. Bet tai žmonės veikia, kadangi yra gyvulinis mąstymas. Todėl gyvuliniam protui yra tik tai viena išeitis – nušvist, atradus kurie savyje. Visi kiti keliai yra tiesiog naikinimas žmogaus orumo ir vergystė. Nes tai, kad dabar yra, sakykime, 21 amžius, tai yra rafinuota vergystė, kuri visą laiką brutalėja. Ir visose kompanijos, ne vien tik tai, ką Rita sako, visose kompanijose tas pats yra. Mokykloj, kur turi būti švietimo įstaiga, vergyje. Tas pats ligoninėse yra vergyje. Ir be dvasinio mokytojo neįmanoma, kad kažkas keistusi. Kai reikia keisti, nelopit, kaip dabar asfaltą ten duobėta, vietoj to, kad naują paklotų, mėgina lopit ir tai nepadeda. Tai tas pats ir sistemos, sulopit negalima segmentais kažkur kažką pamačius. Ne, turi būti kūrėjas ir tik su kūrėju turi būti visi daromi žingsniai. Ir būtent tokie žingsniai, kokius sako daryti kūrėjas, o ne prezidentas. Bet kokį žingsnį tam prezidentui sako kūrėjas daryti. Tai va toks mano būtų paaiškinimas. Einam prie arbatos, nes jau mes tada turėsim to išeiti. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šitą materialų maistą, kiekvienai fizinio kūno ląsteliai, kad tavo energija papildytų tą ląstelę, kuri panaudoja ją veikdama fiziniu kūnu. Meldžiu, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, visada pasirengęs geriems darbams, kada jame esanti tavo suteikta amžinoji dovana, asmenybė, pabudusi tau, nori būti drauge su tavimi bendra kūrėja ir panaudoti šitą materialų pavidalą tiems darbams, kokiu sumanei tu šitame pradinėme pasaulyje kiekvienam iš mūsų. Meldžiu, kupinas tavosios meilės ir šviesos, ir tavo suteikta laisvo valia, o ją suliejau su tavaja. Amen.